Gerbėjus Kristui ir labas vakaras visiems Marijos radio klausytojams. Jūs esate jaunimo laidoje ir kaip šiandien ką tik tai girdėjote, mes šiandien padiskutuosime juketai vadinamos jaunimo katekizmo komentaro klausimų. Tas komentaro klausimas, aš galbūt pradžiai paprašysiu, gal kad perskaitytum man tai.
Gerai. Mūsų šiandienos klausimas skamba taip. Ką daryti, jei patiri, jog malda nepadeda? Meldžiamasi ne dėl paviršutiniškos sėkmės, bet ieškant Dievo valios ir jo artumo. Būtent menamas Dievo tylėjimas yra kvietimas žengti į priekį, į besąlygišką atsidavimą, beribį tikėjimą, nesibaigiantį laukimą. Besimeldžiantysis privalo Dievui suteikti visišką laisvę, kalbėti, kada jis nori, daryti, ką jis nori, ir dovanoti save, kaip jis nori. Dažnai sakome, meldžiausi ir nieko nepadėjo, gal nepakankamai intensyviai meldžiamės. Šventasis Arso klebonas kartą vieno nesėkmę besiskundžiančiojo konfratro paklausė, meldeisi ir dėjavai, o ar pasnikavai, budėjai? Taip pat gali būti, jog mes Dievo prašome ne tų dalykų. Šventoji Teresė Vilietė kartą yra pasakiusi, melsk nelengvesnių naštų, bet stipresnių pečių.
Tai kaip ką tik išgirdome šitą nuostabų jaunimo katekizmo užrašytą sakinį ir tą sentenciją, aš galbūt pradžioje norėčiau, kad mes visi studijoje, kurie esam dabar, prisistatytumėm. Tai man iš kairės sėdi nuostabi sesė. Kas jūs esate tokie?
Sveiki, aš esu Aistė, dabar studijuoju vadovų pirmam kurse, teologiją.
Sveiki, esu Simas ir kaip ir Aistė, esam bendrakursiai su Aistė ir studijuoju taip pat teologiją vadovūnę.
Garbė Jėzui Kristui visiems, esu klierikas Mantas ir kaip ir mano bičiuliai mokausi Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete ir dar stebuklingai Kauno kunigų seminarijoje ir abiejose įstaigose esu pirmakursis.
Ir aš esu brolis Paulius, atvykęs iš Klaipėdos, kuris irgi bandysiu irgi padėti prisijungti prie šito jaunų žmonių pokalbio ir galbūt Dievui padedant mes gausim atsakymą. Tai būtų gal ir pirmas bandymas atsakyti šitą klausimą. Tai ką daryti, jeigu malda nepadeda. Aš gal užduočiau pradžioj visiems čia esantiems klausimą, paskui jūs man galėsite irgi užduoti klausimą. Na, pirmas būtų klausimas taip konkrečiai. Ką daryti, jei patiri, jog malda nepadeda, bet klausimas būtų, pasidalinkit apskritai, ar jūs meldžiatės, esate jauni žmonės. Kas būtų įdomu man irgi kaip broliui pranciškonui ir kunigui irgi išgirsti, gal galit pasidalinti tą patirtimį, vat, pirmą kartą, kada tau buvo iškilęs toks, na, poreikis melstis, ar tai buvo kitų kažkokia įtaka, ar pats pabandėjai? Aistė.
Tai turbūt pirmiausiai buvo galbūt vaikystėje, kai kažko labai reikėjo. Tai ta tokia malda ir buvo, kad reikia ir Dieve padėk. Paskui buvo etapas, kai iš vis nereikėjo nieko, nei Dievo, nei maldos.
O gal gali pasakyti, koks tas etapas buvo?
Kokio 10 metų gal. Taip, tai va. Tai paskui grįžau į bažnyčią, pradėjau realiai nuo protestantų ir paskui perėjau katalikus. Tai va kažkada, kai reikėjo taip aktyviau pasimelst, tiksliau, gal ne tik, kad reikėjo, bet norėjau, tai buvo pas protestantus. Pradėjau savo tą kaip maldos kelionę. O dar aktyviau, tai turbūt pas katalikus įsitraukiau.
Na ir ta, vat įdomu, kaip Aistė pasikeitė, vat tas vaikystės, kaip sakei, kada tikriausiai reikėjo ir tas vat etapas, kas ten tokio vat nuostabaus ir pas mūsų broliukus protestantus, ar tu tenais kažko tai atradai, ar tu vėl grįžus į katalikų bažnyčią, atradai kažkas tokio, kas tave, na, motyvavo pradėti maldą?
nežinau, galbūt mane protestantai išmokė, kad iš viso reikėtų melstis, bet ne tai, kad kažkokiu prašymu patenkinti, bet tiesiog, kad yra bendravimas su Dievu. O grįžus į katalikų bažnyčią, tai tiesiog, kad yra gilesnis santykis su Dievu per maldą ir kad tas santykis turėtų būti kiekvieną dieną.
Nu ir tau sekasi taip, kiekvieną dieną tą santykį su Dievu palaikyti.
Taip.
Klausyk, tu čia esi tikrai, na, ypatinga asmenybė šiais laikais. Simai, kaip tau?
Na, pat pradžių.
Taip, tavo pirmoji patirtis, kada tau buvo, na, pirmą kartą poreikis pradėti melstis, ar tu atsimeni tą
toks
momentą?
Toks gilus poreikis, ne, nes pačioj, tai mama sakydavo, sako, reikia melstis, nes nu kitaip bus negerai. Aš bijodavau visą laiką nesimelst, nes žinodavau, kad galbūt kažkas blogo nutiks.
Tai čia, kaip prašo Rasas, sako, Dievo baimė išminties pradžia. Taip, jūs sakant, jau tu nuo mažens turi tą Dievo baimės dovaną, išminties pradžia.
Taip. Ir tu būtų visiems, kaip ir man buvo, kad irgi, man buvo trumpiau gal kokius metus laiko, kad aš irgi tiesiog visiškai nutolau nuo Dievo. Ir po to, va, tas pats tikras jau poreikis buvo melstis, tada kaip skiriausi su drauge. Ir tada kažkaip dar tai buvo toks dar neaiškus, ar reikia skirtis, nereikia. Ir tada aš atėjau ir sakau, Dieve, nebežinau, kas daro. Sakau, nu, pasakyk manęs, aš nebeturiu visiškai, nebežinau, kaip čia turi būti ir kaip, ką man daryti. Ir tada buvo toks, buvo visiškai tas pirmas toks, nu, ir man to pats nusidžiausia tada toks irgi buvo dalykas.
Žinai, kas būtų labai įdomu, ar gali įvardint, o koks buvo amžius? Nes aš žinau, kad, pavyzdžiui, vaikystė vienai patrodo, paskui paauglystė, va tas irgi labai įdomus momentas, kada, va, sakai, va, vėl, va, dabar jau pradėjau, vėl, žinai, melstis.
Tai man buvo ten 17-18 metų, taip. Tenais, nu, jau buvo 17 galas, 18 pradžia, taip.
Nu, brandus vaikis buvo.
Na, jau. Jo.
Gerai. Mantai.
Mano šeima iš principo nebuvo labai tikinti ir kad reikia melstis, man nieks niekada nėra pasakęs. Aš matyt iš kažkur prisiklausiau ir vaikystė iki kokių 12 metų aš su Dievu tokias derybas vesdavau. Ir tokios vaikiškos maldos būdavo, Dieve, jeigu tu man duosi ką nors, pavyzdžiui, nežinau, dviratį, tai aš padarysiu tai ir tai. Jeigu tu man duosi tai ir tai, tai aš padarysiu tai ir tai. Tai buvo toks derybų metas, kada Dievas buvo kažko davėjęs, o aš už atlygį turėjau būti geresnis arba daugiau melstis. Bet po to tas santykis kažkaip kito ir man atrodo, kad pačios didžiausios ir karščiausios maldos buvo prieš vieną esminių tokių gyvenimo pasirinkimų, tai prieš stojant į seminariją, man atrodo. Nes jeigu iki tol tos maldos visada buvo, bet kai ištiko tas pašaukimo klausimas ir tu stovi vienas prieš jį, va tada ir prasideda patys įdomiausi dalykai, kai supranti, kad jau pat savo jėgom nieko negali padaryti ir kad Dievas jau nebėra tas kažko davėjas ir jis tau neprivalo nieko duoti. Ir tada jau tu turi kažkaip visiškai pasinerti tą jo malonę ir prašyti jo pagalbos. Tai kažkaip man visada anksčiau atrodydavo, kad malda yra tarsi įrankis priversti Dievą kažką daryti. Dabar jau taip netrodo. Dabar jau džiaugiuosi pačiom mankiausiom smulkmenom, kurias pavyksta su Dievu per maldą kartu išdiskutuoti ir kartu prieiti tuos dalykus, kurie atrodo svarbus ir už kuriuos bandau melstis.
Ačiū, Mantai. Aš dabar kaip jūs liudijot, kada jūs pradėjot, aš bandžiau save pagauti, palauk, o aš pats kada pirmą kartą toks buvo mano bandymas. Tai prisimenu, toks momentas buvo. Man, aš buvau berods gal šeštoj, septintoj klasėj. Dievo visiškai dar nežinau, kad toks yra Dievas, bet mano gyvenime buvo toks sunkus momentas, buvo ta tokia iš vaikystės į tą paauglystę. Na, ten aš prisidirbdavau dieną po dienos vis kokios problemos ir aš pradėjau netgi taip, nu, net išsigandau savęs ir atsimenu vienas kažkaip užsidaręs vonios kambarį. Pirmą kartą savo tokį klausimą, nu taip ne savo, bet sakau, Dieve, žinau, kad kiti sako, kad tu toks esi. Jeigu tu toks esi, padėk man. Irgi toks buvo bandymas. Atsiminu, pirmą kartą nei kas man sakė, nes mano aplinka irgi tokia buvo, na, tenais niekas nepersikėjo dėl, reiškia, tikėjimo, bet mama, kadangi buvo jinai komunistė, jinai laisvai mus taip sako, jūsų vaikai galite laisvai, aš sako, nedrausiu, bet sako, jūsų reikalas. Ir aš atsiminu tada pirmą kartą, kad niekas nematytų mokykloje, va tas va, jau likti, kad šeštoj, septintoj klasėj, bandau nuėti į bažnyčią, nežinau, ką ten daryti, žinau, kad kažką reikia pamosuoti savo palyveidą, tai čia tas tikriausiai kryžiaus ženklas, aš net nelabai žinau, su kokia ranka ir kaip, bet tai aš galvoju, tai buvo mano pirmas reiškia bandymas. Ir nežinau, kiek tai truko, gal tai truko mėno, bet aš taip sakant, taip, ir paskui man tas, žinau, kad liktai tie reikalai išsisprendė, žinau, kad ten viskas taip liktai nurimo ir aš galvoju, atsiminu tą vieną momentą, nu koks aš kvailas, taigi to dievo nėra, tai kuo dabar tu išskydai? Ir aš tiesiog save taip, nu tokiu, taip kaip pasišlikštėjimu, kvau, nu taip, žinai, taip, kaip sakant, išskysti, ar ne? Ir atsimenu, dar vienas buvo momentas, buvau tada jau truputį vyresnis, buvau paauglys, ir atsimenu vieną momentą, buvau tada prie ten Krymo pusiasalį, mane iš profesinės mokyklos buvo pasiuntę ten, už tai, kad ten prie to aktyvo buvau mokykloj, tai įsiuntė tokį kaip arteką, ir buvo vakaras, ir mes važiavom, ten buvo be galo gražus dangus, buvo tamsu, autobuse važiuoju ir žiūriu į tą dangą, ten stovėjo rusų observatorijos, kurios stebi dangų. Nu tikrai, tokio dangaus dar nebuvo matęs. Dar mačiau tokį labai įdomų reiškinį, kad, pavyzdžiui, visa juodoji jūra spindi tokiais kaip reiškia deimantais, o pasirodo ant tiek ryškio žvaigždės, kad tos žvaigždės atsispindi jūroj ir tokio vaizdo nesužinau, kad matęs, pavyzdžiui, Baltijos jūroj. Ir atsimenu, važiavom tada gal ilgai kokią valandą ten iš vienos observatorijos į kitą. Ir va tada atsimenu, buvo tamsu tam autobuse ir man bėgo ašaros ir man buvo toks ilgesys. Nemokėjau paaiškinti kas. Bet žiūrint į tą nuostabų gražų dangų, toks ilgesys mane suėmė, kad ten kažkas manęs laukia. Kažkokia tai, ko aš nemokau dar paauglys paaiškinti. Tai buvo dar toks momentas. Na ir paskiau, aišku, ten jau su mano atsivertimo istorija, tai čia jau ne vieną kartą pasakoju, tai gal dabar nesikartosiu, bet aišku, kada jau grinai, jau kai jau Dievas atėjo į mano gyvenimą, atsiminu, man buvo 19 metų, po tokių sunkių ir gyvenimo, tokių vat gyvenimo, tokių smūgių palaidojau motiną, buvau tada Sovietų armijai. Ir kai jau Dievas ateina, bet jau konkrečiai su, kaip sakant, šviesa, su balsu, kai Dievas pats prisistato, man buvo toks įvykis, tada aš jau su juo kalbėdavausi, kadangi poterių nežinojau, tai jau kai jau kalbėdavausi, tai va taip kaip dabar su jumis išnekuosi. Kažką reikia, jo klausiu, tai pusiau garsiai, tyli, bet visiškai toks, net mintis nekyla, kad manęs negirdi. Ir aš taip 2 metus, kol paskiau baigiau Sovietų armiją, kada jau grįžau, tada atsimenu, kada jau reikėjo ten, jau reikėjo apsiforminti ten ir pirmos komunijos prie, tada mane po truputėlį jau ten jau bažnyčia matyt rūpinosi, sako, va, tu ten katekizmą išmoksi, va tada ten ir Tėvė mūsų, ir Sveika Marija, paskui rožinį išmokau, tada vadimo atėjo ta klasikinė malda, po truputėlį, bet 2 metus kalbėjausi, mano malda buvo tokia. Tai čia dalinuosi, taip, bet dabar būtų klausimas vėl, dėl ko čia mes susirinkom. Ką daryti, jei patiri, jog malda nepadeda? Dabar būtų klausimukas, ar buvo taip, kad jūs meldėtės ir malda nepadėjo? Gali būti įvairiausios situacijos, pavyzdžiui, ten tu buvai blogos nuotaikos, gal tau kažkas skaudėjo, gal sirgai. Kažkas tai vyko, gal situacija mokykloje ar gurtai, vat kaip pats Simai kalbėjai, vat širdies tavo reikalai, pasidalinkit. Vat tas yra labai įdomus momentas. Kam reikalas? Ką daryti, jeigu malda nepadeda?
Čia labai įdomus klausimas yra. Ir jeigu mes į Dievą žiūrim kaip į kažkokį dalykų davėją, Ir kai prašom pakankamai konkrečių dalykų, tai man atrodo, kiekvienas iš mūsų galim liudyti, kad tokiu atveju malda dažnai neveikia. Arba neveikia tada, kada mums konkrečiai reikia, kad jinai suveiktų. Jeigu mes Dievo prašom, nežinau, kad gerai parašytume kontrolinį taip vaikiškai, bet visiškai patys nededam pastangų ir nesimokom jam, bet tik tai pasitikim juo. Tai matyt, ne visada jinai suveikia ir dažnu atveju nesuveikia ir matyt, neturėtų suveikti, bet jeigu mes į tą maldą kažkaip giliau pažiūrim, tai visai būna. Aš nežinau, man atrodo, Simas gal galėtų pasakyti, kaip jo ta situacija pavyko su mergina. Ar pavyko susitaikyti, ar pavyko įsiskirti laimingai. Nes tai irgi labai svarbu.
Tai pavyko sėkmingai įsiskirti.
Tai tu taip meldėsi, kad tau pavyktų sėkmingai įsiskirti?
Nu, tiesiog, aš kaip jau pasimetėsi, mes tada skiriamės gal kai 5 kartus. Tai susitaikom, tai skiriamės, tai susitaikom, tai skiriamės. Ir nu, aš buvau tai aplinkoj, tai katalikiškai aplinkoj ir... Bet į maldą aš negalvos nežiaudavau taip rimtai. Ir va ta akimirka su to, kad jau, kad, nu, neužtenka to, kad aš žinau, kad yra Dievas, reikia kažko daugiau, kažkaip, nu, reikia su bendrauti, su kalbėti kažkaip. Ir, nu, tas pat buvo, kad, sakau, kaip daryti. Nes aš pats savo jėgom nebegaliu suprasti, kaip kas čia darosi ir ką aš turiu padaryti.
Tai galėtum įvardyti, kad tu meldėsi ir malda nepadėjo. Ar šiuo atveju meldėsi ir padėjo?
Šiuo atveju meldžiausi ir padėjo.
Aha.
Nes, nu, čia nereikėjo atsakymo, kad būtent taip tu turi, ne, kad vat, tu dai tą, kad liktum su jie. Tai buvo atsakymas, kad, nu, reikia paleisti.
Aiste, kaip su tavo maldos praktika pasidalink?
Nežinau, aš tai pirmiausia gal galvoju, kad žmonės dažnai galvoja, kad malda ir išklausyti tik tada, kai žmogus gauna teigiamą atsakymą. Mhm. Bet kartais Dievo atsakymas yra ne. Ir tai irgi yra atsakymas. Ir iš tiesų pritarčiau Mantui, kad, pavyzdžiui, kai studentas prašo Dievo, Dieve, pavyzdžiui, padėk išlaikyti man sesiją, o Dievas atsako, mokytis bandėj. Kad turėtume patys kažkiek tai prisidėti, ne tik prašyti, bet ir patys kažką daryti.
Čia dabar, kaip jūs irgi liudijot, man taip kažkaip taip įminti dabar atėjo toks įdomus atvejus, čia vieni pasako kaip tokį juokingą atsitikimą, kad argi žmogus, kuris labai labai nori išlošti milijoną loterijoj, ir jisai meldžiasi, duok Dieve, duok man padėti, žinai, padėk man išlošti tą milijoną, taip man reikia išlošti. Ir paskui jisai priekaištai, kad vat, meldžiuosi jau tiek laiko ir jam Dievas sako, tu klausyk, tu nors biletą loterijos, nors jau tokia mažytė smulkmena. Ir paskui dar toks vienas labai irgi atsimenu, toks atvejis buvo toks gudruolis, kuris tikrai gerai mokėjo šventą raštą ir jisai pasiskaitęs, panašiai, aš galvoju, kartais vat, mes, kurie truputį paragavom teologijos švento rašto studijų kartu, esam tokie gudrus kvailiukai. Ir mes bandom pergudrauti Dievą, sakydami, žiūrėk, viešpatė, tu sakėjai, vat parašyta, ne? Juk tau viešpatė, nėra neįmanomų dalykų, taip, taip. Juk viešpatė, tu juk pas tave, juk, kaip sakant, 1000 metų kaip viena diena, ar viena diena kaip 1000 metų, argi ne taip, taip. Klausyk, jeigu tau nieko nereiškia, kaip sakant, tau nėra negalimų dalykų, padaryk, kad aš gaučiau milijoną. Aš pasako, palauk valandėlį. Jis duos, bet tau reikės palauk valandėlį. O ką reiškia valandėlį, jeigu viena diena kaip 1000 metų? Tai yra kartais, aišku, man taip irgi atrodo, kad žinai, viešpas jisai kaip tikras tėtis, kaip mama, jisai puikiausiai mumis pažįsta. Ir, aišku, jisai leidžiasi, kad mes irgi pamanipuliuotumėm juo. Taip kaip aš manau, kad kol yra mažas vaikas, kai jisai tik tai ciptelė, iš karto mama jam ką nors į burną įdeda. Bet būna tokie momentai, kai jisai truputį paauga ir tada mama arba tėtis nepuola jam iš karto į kiekvieną jo ciptelimą, užkimšti jo, mes sakom, norus. bet jau truputį laukia, jau prasideda auklyba. Aš manau, kad irgi dvasiniam keli tas iš karto atsakymas į mūsų maldą, tas atsakymas jisai pradžiai iš karto vyksta, nes ko gero, vat kaip ir Simas sakė, meldžiausi ir suveikė, aš manau, man tai pats ryk, kada meldėsi, tikrai buvo momentai, kurie buvo, kad tikrai meldėsi suveikė. Ar tai būtų, mes sakom, mokslo kažkur tai srityje, nežinau, kaip Aistė, aš manau, pačia irgi, nes faktiškai, jeigu būtų vat, pirmas kartas, vat, vaikas meldžiasi ir nieko, nu, tai būtų žmogus nusivylęs, sakytų, vadinasi, čia neveikia. Bet po to šitie visi mūsų prašymai, jie kaip sakant, na, būdavo tokie koreguojami laike. Va, ir aš, pavyzdžiui, irgi savo atsimenu puikiausiai, atrodo tada, kai liktai ir netikintis buvau, tas, vat, paugliukas, net nežinau, tas dievas yra taip, toks yra posakis, vabank šoviu, ir atrodo, žiūriu, bet kaip ten bebūtų, pavaikščiai, bet žiūrėk, mano situacija ten mokykloje su mokytojais, nes ten man jau labai degė visos ten pusės, man ten grėsė daug visokių tokių nemalonumų, bet jie kažkaip gražiai užsilygino, aš paskui tą dievą ir užmiršau. Bet taip pat atsimenu tos momentus, kaip tokie jau sąmoningi pirmi, va, tokie pokalbiai su devu, mane tikrai, aš žavėjausi. Atrodo, čia pat pakalbėjau, jau yra. Čia pat pakalbėjau, netgi būdavo tokie momentai, nežinau, va, klausytojai, kurie klausotės, kurie taip pat įgyvenat maldos gyvenimą, ir buvo tokie momentai, tu jau tik tai pagalvojai, žiūrėk, jau į duris skambina, čia kaip, nu, tokį pavyzdį. Galvoju, geras, aš tik pagalvoju, nespėjau burnos praverti, štai ateina išklausimas, buvo ir tokie momentai. Aišku, būna ir tokie momentai, dabar jau kaip esu vienalinė, pavyzdžiui, jau kokie, jau bus 26 metai, tai paskui jau taip susitaikiau su tokia mintim, netgi kada reikia melstis už, pavyzdžiui, ligonius, ar tai tiesiog, vat, matai, situacija, nu, kritiškai, galvoju, taip reikėtų dabar išgydymo, o taip reiktų tai mamai padėti, nes štai vaikas miršta, tiesiog, va, išpatė, padėk, nu, būk gers, bumt, vaikas, reiškia, numirė, aišku, tada turiu tą variantą B, C, sakau, taip, čia, aš manau, kad tikrai tam viešpas klaidos nepadarė, bet tai yra, žinau, kad tokiais atvejais guosti artimuosius ten, aiškint, kokia ten dievo valia, kad tam vaikų gerai, tai yra, na, tai yra tuštybė tokia, reikia geriau patylėti. Gerai, prieš tęsiant toliau mūsų nuostabę laidą, ką daryti, jei patiri, jog malda nepadeda, aš siūlau dabar mūsų garso operatorius, paleiskite Ichtus šių metų naujai išleistą disko giesmę Pulkim ant kelių. Ten labai pagal tą tradicinę giesmę Pulkim ant kelių visi krikščionys, bet visiškai naujai, su tokia, na, nauja tiesiog dvasia, Milda, kuri nuostabi mano pažįstama draugė, kuri be galo talentinga, jinai, jie irgi Dievas palaimino, mes kartu su irgi meldėmės ir jinai taip pat yra, jinai sukūrė šeimą, jinai turi nuostabę mergaitę. Tai va, tiesiog paklausydami jo šitos tikinčios nuostabios Dievo dukros, ten, aš manau, atrasim vieną kitą atsakymą šituose nuostabiuose giesmės žodžiuose. Paklausykim. Taigi nuostabi malda giesmė, kurią ką tik tai klausėmės iš naujo Ichtus albumo Pulkim ant kelių, tradicinė liturginė giesmė pergėduota tokiom naujom jaunatiškom natom formom. Ir toliau tęsime mūsų jaunimo radio laidą ir kur būtent šiandien gvildenam tokį klausimą, ką daryti į pat ir jog malda nepadeda. Aš norėčiau perskaityti vieną tokį momentą, kada pasirodo apaštalams, kurie buvo tikrai šalia Jėzaus, jie daug ko matė ir jie tikrai buvo, nebuvo visiškai naujokai, jie buvo išbandę netgi maldos galę jėgą. Aš noriu pasidalinti evangeliją iš Morkaus 9 skyriaus. Štai ten toks buvo atvejis, štai mokiniai, kuriuos Jėzus po du pasiunčia eiti prieki jo, ir štai ten po savaitės maždaug grįžta ir jie negi ten paskiau liūdėjo, štai, sako, Jėzus vardu, ten dvasios paklūsta, jie ten gydė žmonės, ten demonus varinėjo ir atrodo tokie užtikrinti, štai vienas momentas. 9 skyrius, 14 eilutė, sugrįžę pas kitus mokinius, jie pamatė apie juos susirinkusių žmonių minę ir besiginčiančius su jais rašto aiškintus. Vos pastebėjusi Jėzų minę, labai nustebo, visi bėgo jo pasveikinti. Jis paklausė, ko ginčiate su jais. Vienas iš minios jam atsakė, mokytojų, atvedžiau pas tave sūnų, kuris yra nebilės dvasios apsėstas, kur tik sugriebusi dvasia į taso, iš burnos jam eina putos, jis griežia dantimis ir pastyra. Aš prašiau tavo mokinius išvaryti dvasę, bet jie nevaliojo. Tada Jėzus tarė, o netikinti giminė, iki kol man reikės su jumis būti, kiek ilgai jūs kesti, atveskite jį pas mane. Jie atvedė. Vos pamačiusi Jėzų, dvasia ėmė tasyti berniuką, šis parpuolė ant žemės ir apsiputojęs pradėjo blaškytis. Jėzus paklausė tėvą, ar nuo seniai jam taip darosi. Jis atsakė, nuo pat kūdikystės, dvasia jį dažnai į ugnį įstumdavo ir į vandenį norėdama pražudyti. Tad jei ką gali, pasigailėk mūsų ir padėk mums. Jėzus jam atsakė, jei ką gali, tikinčiam viskas galima. Vaiko tėvas sušuko, tikiu, padėk mano netikėjimui. Matydamas susibėgančią minę, Jėzus sudraudė netyrą dvasę, nebilę ir kurčią dvasę, įsakau tau, išeik iš jo ir daugiau nebegrįžk. Dvasė klykdama ir smarkiai jį purtydama išėjo, o berniukas liko tarsi lavonas ir daugelis sakė, jis mirė. Bet Jėzus paėmė jį už rankos, pakėlė ir jis atsistojo. Kai Jėzus grįžo namo, mokiniai pasilikė su juo vieni klausė, kodėl mes negalėjome juos išvaryti. O Jėzus atsakė, ta visi neišvaromų nieko kitų, tik malda. Kitoje vietoje mes, kitas evangelistas, ir Matas, ir reiškia Lukas, jis sako, ši visi kitaip neišvaroma tik malda ir pasninku. Štai turim labai konkretų tokį atvejį, ką daryti, jei pat ir jog malda nepadeda. Taigi šitie nuostabus apaštalai, labai apdovanoti žmonės, paties Jėzus pasirinkti, atrodo, turintis praktiką, štai jų pirmoji nesėkmė. Jie, sako, jie bandė visais metodais išvaryti tą dvasę. Aš manau, kad ten ir Petras prakaitavo, ir Jonas, ir Jokūbas, tie rinktiniai. Ir aš manau, kad kiti irgi, jie ne tik tai aikčiojo, bet kiti mokiniai, aš manau, meldėsi, prašė Dievo, nes jie suprato, štai mokytojus nėra, ką nesustvarkys su kažkokiu apsėstu berniuku, kai tuo tarpu jie tokius dalykus darė. Ir štai fiasko, kame reikalas. Ir ką tik tai irgi klausėtės, Jėzus truputį, buvo susinervinęs, jeigu taip švelniai tariant, jisai sako, klausykit, sako, kaip čia dabar, sako, kiek ilgai jūs reikės kesti, atveskite jį pas mane. Jie atvedė, ir paskui mes ten klausėmės, kas ten jis darės. Štai jau ta piktoji dvasia, kuri buvo užvaldžiusi berniuką. Dabar, jeigu taip kalbėti konkrečiai, kas tos žmonės užvaldo. Čia kalbama apie, reiškia, piktąją dvasę, tai yra vadama nebilė dvasia. Ir mes žinom, kad irgi Senajame testamente ir taip pat Jėzus laikais, ir beros rabinų mokyme, kai žmogus suserga, jie, aišku, neskuba visko nurašyti atsitiktinumui, mokslui, jie taip pat žino, kad nemažai lygų yra turintis dvasinio pobūdžio, kadangi praktika jie tikrai turėjo, žinojo, kad ten ne viską su medicina buvo galima padaryti. Ir štai čia Jėzus, jisai rodo pavyzdį. Sako, reiškia, tikinčiam viskas galima, jis tada demonstruoja šituo atveju, kada malda nepadėjo vyrams, jis demonstruoja tikėjimą. Ir čia labai tokia graži vieta ir aš visuomet, kai skaitydavau šitą vietą, man toksai, jisai ima valdžią. Jis ima valdžią ant to reiškinio. Tas reiškinys, kurį reikia įveikti, jisai labai primena mums visiems, štai Jėzus, jis yra mūsų mokytojas, jūs esat padėties šeimininkai, jūs esate dievai, netgi kaip Biblijoje parašyta. Taigi, daviau gali, darykit, nebejokit, sako, netgi kitur šventoj rašto vietoj, sako, jeigu tu ko nors prašai abejodamas, tai net nesitikėk, kad tu gausi. Ir jisai įsako, sako, tu dvasia, įsakau tau, matot, ten nebuvo, oi, viešpatė, būk geras, nu čia kaip nors tėtė, nu būk, klausyk, tu daryk, kad nors šitas vaikas, matai, va čia jis konkrečiai, jisai nevinioja į vatą. Jisai kreipiasi į tą reiškinį, vos ne kaip į asmenį. Tu nebelė ir kurčia dvasia, įsakau tau, išeik iš jo ir daugiau nebegrįžk. Ką daryti, jeigu malda nepadeda? Imk valdžią ant situacijos. Kam reikalas? Kodėl ta situacija, aišku, jeigu tu pats žinai, jeigu ten esi pas, aišku, prisidirbęs, tai žinai, pašalink priežastis. Bet jeigu tu, vat, kaip sakau, vat, kada vat, tėveliai tada irgi atvedė, pavyzdžiui, vat, mirštantis vaikas ir mes irgi broliai ir žinai, meldėmės ir nieko. Vat šitokioj situacijai Jėzus mokina ir paskui jisai primena, sako liaudis, labai svarbi detalė. Ši veislė neišvaromo nieko kitų, tik malda ir pasninkų. Tai vat, kadangi klausimas buvo, ką daryti, jeigu malda nepadeda, perinam prie varianto B, arba pasninkas. Ir norėčiau dabar, vat mes čia visi esat jauni žmonės, gal turėt kokių atvejų, kada štai reikėjo panaudoti tą antrąjį ginklą, kad jūs meldėtės ir kad dalykai vyko, paskui galbūt jie ne iš karto vyko, bet tai nebejoju. Nu, kaip su pasninku? Ar yra kas nors vat, tokia situacija buvusi, kai teko panaudoti šitą ginklą? Nu, man tai trenk.
Galvoju, permastau savo krikščionišką gyvenimą. Iš principo, tai man atrodo, kad man, kaip ir visiems normaliem jauniem žmonėm, atsisakyti kažko, kas yra pasninkas, kažko atsisakymas, nu, visiškai nepatinka, nenori kažko atsisakyti, nes nori melstis ir tada gauti, ir kad viskas būtų labai tvarko ir nereiktų nieko atsisakyti. Bet kai aš svaršiau iš tikrųjų savo pašaukimo klausimą, tai buvau visiškai labai užsivedęs ir ėmiausi visokių įvairiausių priemonių. Ir viena iš jų irgi buvo pasninkas, jisai nebuvo ilgas. Aš atsisakiau tą savaitę, prisimenu, prieš galutinį sprendimą, jau buvau priėmęs sprendimą stoti į seminariją, bet prieš pat jau tą savaitę, kai jau reikėjo nuvežti dokumentus, supratau, kad gal neverta stoti į seminariją ir šitas kelias šiaip jau nieko gero. Ir, nu, ką aš dabar čia 21 metų jaunuolis, toks gabus ir visai nieko atrodantis, stosiu į kunigų seminariją. Tai man pasidarė labai baisu ir tada aš pagalvojau, kad tikrai verta būtų papasnikaut ir kažkaip apmarinti save. Ir, nes mano logika buvo tokia, kad marinus kūną, reiškia, jis kūnas bus silpnesnis ir tada visokios kvailos mintys nešauks į galvą. Ir tuo metu dar kažkaip nesijau to su malda, bet mano buvo toks motyvas ir iš tikrųjų, nežinau, kiek tai buvo Dievo malonė ir jo vedimas, o kiek tiesiog, nu, mano noras toks, nes aš galvoju, jeigu papasnikausiu, viskas bus labai ok ir tada labai drąsiai į priekį eisiu. Tai aš savaitę tikrai pasnikavau ir, nu ir kaip matot, įstojau į seminariją, tai reiškia, kad pasnikas turėjo geros įtakos, bet, nu kaip ir sakiau pradžioj, pasnikaut jauniems žmonėms ir ne tik jauniems žmonėms, bet apskritai visiems žmonėms pasnikaut ir kažko atsisakyt ir tai susiet su malda, man atrodo, yra baisiai sudėtinga.
Aš galiu matą pantrinti jau tik metų vienuolynę, kaip pranciškonas, tai man irgi, jeigu tai pasninkas, tai irgi vienas iš labai sunkių dalykų. Tai ir pasninkas čia ne tik tai valgant, dar, žinot,
taip, taip.
Valgant kartais ypatingai merginos, moteris, jos, kaip sakant, dėl to, reiškia, jos sugeba pasninkauti ne tik tai dėl maldos ir dėl tam tikros linijos ir dėl, žinai, svorio, dėl, žinai, sveikatos. Žmonės pasninkoja, bet kada čia reikia, kada reikia atsisakyti tai, kas tau yra malonu. Ir,
Facebookas, pavyzdžiui.
Nu, tai, va, tai čia, žiūrint, visi šitie reiškia dalykai, tai vadimas akių pasninkas, taip. Ausų pasninkas, taip pat, mes sako, minčių pasninkas, taip pat liežuvio pasninkas, kada reikia palaikyti liežuvį už dantų. Tai yra tokie sunkus dalykai. Tai va, na, Simai, tavo praktikoj.
Aš tik, iš tikrųjų, net nesėjau niekada kažkaip pasniko su malda, kad iš to gali kažkaip išeita stipresnė praktika. Kaip tiesiog, nu, aš esu mėnesį nevalgęs mėsos. Ir va, tada buvo toks tai motyvas, kodėl. Tai dėl tos valios, kad, nes aš galbūt dėl to, kad turėjau aš tokių, nu, vis tiek priklausomybių tam tikrų ir kažkaip ugdyti tą valią, kad, nu, at, nes tikrai, nu, ten buvo variantų, kur šventės, dar kažkas ir visi valgo tą mėsą. Nu, ir reikėjo laikytis. Tai nežinau, aš tik taip galiu susieti, nes tikrai, at, man net pačiam įdomu, kaip pasnikas siejasi su tą maldą, nes kažkaip niekolas nekėliu iš to klausimo savo.
Na, o pačiam teko, žinai, kartais būna taip, mumis viešpas užaugina šitam būtent iššūkiui mesti į darbą ir, kaip sakant, naudoti visus ginklus, apie kurį yra užrašyti šventajame rašte, ypatingai, žinom, laiškas Galatams, jis ten visą reiškia ginkluoti ir netgi yra surašyti ten tikėjimo skydai, kalavijai, šalmai, ten, jau, atsiprašau, laiškas Efeziečiams. Ten. Tai, ir tai va, tai aš žinau, kad būna tokie iššūkiai. Na, o kaip, Aiste, ar teko kada nors panaudoti šitą ginklą pasninko maldoje?
Galbūt kiekvieną penktadienį.
O, klausyk, tai čia sveikintina. Bet tikrai ne dėl linijos tikriausiai.
Ne, ja. Ne. Ir šiaip aš anksčiau galvojau, kad prie tokių dalykų yra priprantama, kai man vienas žmogus nepasakė, kad svarbu yra intencija. Dėl ko tai darai? Ir jeigu yra viskai ta intencija, tai nėra įmanoma priprasti prie tokių dalykų.
Aš norėčiau tokie irgi, na, tokios praktinės pusės irgi tiesiog paliūdyti va tokią praktinę pusę, kaip mums tikintiesiems iš tiesų elgtis, ką daryti, jeigu tik tai malda nepadeda. Ir kaip būtent įjungti visas tą visą maldos mechanizmą, kurį pats viešpats yra pakuždėjęs. Čia nėra mūsų išradimai. Čia yra, kadangi Jėzus, jis yra kaip ir mokytojas, jis kaip ir karo vadas, mes žinome, kad, pavyzdžiui, jis prieš savo didžiąją misiją, prieš išeinant į viešumą, kai jam suėna tas jau pilnametystės tokio vyro amžius, jisai prieš išeinant į sceną, jisai, žinome, 40 dienų pasninkavo labai labai stipriai. Tai mums yra vienas geras pavyzdys. Po to jisai pasninkaudavo, pavyzdžiui, miegu. Daleiskim jo, mes žinome, kad jisai visą naktį meldėsi ir tada jisai kažką tai darydavo. Prisiminkit jo, mes sakom, paskutinį egzaminą Alyvų kalne. Jisai puikiausiai žino visą eigą. Aišku, mes ten negalime lysti, kas tenais buvo, kiek jam buvo duota, ką jis tenais matė, žinojo, kas čia bus, kokie veiksmai, bet aš manau, pagal kiek duoda šventas raštas, jam buvo duotas iš šioks toks žinojimas, gali, tai va, bet jisai irgi, ką jis daro, jisai irgi pasninkausiai, jisai meldžiasi labai labai aktyviai ir mes žinome, kad tas va, ta jo malda, kaip rašo Biblijoje, kad jis taip karštai meldėsi, kad net jo, kaip sako, netgi tas va, prakaitas, kaip kraujo lošai krito, vadinasi, jis tiek buvo sukrestas, mano širdis sukresta. Jis netgi prašo, Dieve, matau, kaip įtampa pakyla, patrauk nuo manęs tą taurę, kurią dabar čia manęs jau laukia, bet ir vėl jis grįžta prie to tikėjimo žingsnio, jisai nepasiduoda emocijai ir sako, tebūnie ne mano, bet tavo valia. Tai mano praktikui, ką aš galėčiau pasakyti, ar mes, pranciškonai, vienuoliai, kaip mes va, tą dalyką darom, pasninkaujam, tai čia būtų ta vadinama klasikinė pasninko forma, tai kur yra privaloma ir kiekvienam katalikui, tai čia būtų penktadienis, mes irgi stengiamės susilaikyti nuo tenais kažkokių tai ypatingų valgių, aišku, šiuo atveju ir nuo mėsos pagal senąją tradicijos, pavyzdžiui, aš aišku, mėliau valgau žuvį, tai man kaip sakant, jokio didelio skirtumo nėra, tai paprasčiausiai susilaikai tai, kas tau patinka. Tas yra, aiškia, būtina, bet esminis dalykas, ką daryti, jeigu viena malda nepadeda, jinai mumis viešpas mokina, sakydamas, sako, dėl tikėjimo. Dabar, ką reiškia žingsnis tikėjimo, aš norėčiau perskaityti 42 psalmę ir ten būtent karalius Dovydas savo psalmę, štai kaip jis rašo. Jis sako, kodėl tu tokia liūdna mano širdis? Kodėl taip nerimsti krūtiniai? Turėk viltį Dieve. Jisai, juk aš dar šlovinsiu jį, savo gelbėtojo, savo Dievą. Po to vėl, po kiek jis vėl pakartoja. Kodėl tu tokia liūdna mano širdyje? Kodėl taip nerimsti krūtiniai? Turėk viltį Dieve, juk aš dar šlovinsiu jį, savo gelbėtoje, savo Dievą. Kitoj psalmė sako, aš įsakau tau, mano siela šlovink savo viešpatį. Šituo atveju, šitoj psalmė irgi parodama, sako, mylėjai, maldoj, pereikit nuo emocijos prie tikėjimo žingsnio. Dabar kas yra tikėjimo žingsnis ir ko prašo iš mūsų viešpas, sako, netgi ta pastaba, kuri buvo padaryta ir mokiniams, sako, dėl jūsų netikėjimo, sako, kiek jūs, sako, reiškia, tikinčiam, sako, viskas galima. Vadinasi, jis labai prašo Jėzus pereikit prie tikėjimo lygmens. Dabar, kas yra tikėjimas? Tai tikėjimas yra laisvos valios, vadinasi, tau duota laisvą valią, ar tu nori? Noriu. Ir sveiko proto veiksmas. Šitie du komponentai. Tu pat paaiškinsiu, tavo laisvą valią reikalinga, ar tu toliau nori melstis. Ir sveikas protas tau diktuoja, kaip tu tai turi daryti. Ten eina, jeigu skaitysi paskui Bibliją, tai sveikas protas yra Dievo valia. Ką sako Biblija? Sveikas protas yra tie dalykai, ne tavo asmeninis sveikas protas, ne visuomenės sveikas protas. Mes žinome, jeigu Briuselio sveiko protelio klausyti, tai mes visi tapsime išsigimėliais. Arba ten kartais, kada vyriausybė mums pasako, kaip jie sveiko proto žmonės suvokė, kaip ten pavyzdžiui, alkoholio įstatymų, arba tenais, arba mes sakom, žinom, kad reiškia, arba pavyzdžiui, gimstamumo kontrolės įstatymais. Mes žinom, kad reiškia, pasaulis savo sveiką protą jie diktuoja visiškai neprotingai. Ir Dievas sako, sveikas protas tai tas, kuris neprieštarauja Dievo žodžiui. Ir jeigu Biblijoje yra pasakyta, melskitės ir nepaliaukit. Kartokit, sako, būkite įkyrus, Jėzus netgi mokina, duoda pavyzdžius, sako, įkyri prašytoje. Ir kai sako, tas neteisingas teisėjas, kuris nesako, nei Dievo nebijau, bet dėl jos įkyrumo tau duosiu. Įsivaizduojat. Reiškia, mes turim daugybę Jėzaus pavyzdžių, nepergvėkit mano vaikai, palikite emociją, neveršlenkit. Ką daryti, jei pat ir jog malda nepadeda, toliau melskis, atakuok. Įsižadėk vėl, tas irgi pasninkas, kas yra? Pasninkas, pasninkauk savo emocijose. Dėk emocijas į vietą. Užteks ten verkšlent, liuliuočia, kažkas nesiseka. Baimė. Baimė irgi yra emocija. Tie vadinami ieškojimas maldoji tavo dumo, kaip liaudis sako, to, tokio kaip, nežinau, kaifo, malonumo, yra visiškai nesuderinama su malda. Ta paskui malonė, džiaugsmas, jisai ateina kaip dievo dovana, bet ateina truputį vėliau. Bet pradžiai ten jokio malonumo nėra. Aš nemanau, kokį ten malonumą didžiulį jautė Jėzus, kada jisai valandas meldėsi alyvų sode, jis ateina, kad jo komanda nesimeldžia už jį, jis yra nuliūdęs, sako, kiek kartų ateinu, jūs vėl miegat. Įsivaizduojat. Tai vat, mano toks būtų palinkėjimas, žinau, kad mūsų radio laida artėja į pabaigą ir mes paprašysim taip pat pabaigoj, kad mūsų garso operatorė paleistų irgi iktus nuostabę giesmę iš to naujo albumo šių metų, koks jis nuostabus, bet norėčiau tikrai palinkėti visiems klausytojams, taip pat vat mes čia, va, kur esam šitoje radio studijoje, nebijot drąsiai žengti tą tikėjimo žingsnį visais atvejais. Nepavyko šiandien, toliau meldžiuosi, rytoj dar meldžiuosi. Tai kaip sakant, Viešpas mums ištarė tą žodį, dėl tavo įkyrumo būčiau tau nedas, bet kadangi tu prašiai, tau duosi. Aišku, visuomet norisi kreiptis visus tikinčiuosius, bet būkite atsargus. Atsargiai melskite, o tai galite ir gauti. Amen, aleliuja, būkite palaiminti, sudėl. Dar prašome muzikos. Thank you.
Koks jis.